Latvija. Rīga, Madona, Kuldīga, Liepāja.
Ciklā radioarhīva Dargumi iepriekšējā reizē runāja par Raimonda Paulu un Egilu Švarca 1956. Gadā izveidoto radio estrādes sekstetu. Taču tas organiski iekļāvās 1957. Gadā tapušajā Rīgas estrādes orķestrī un arvien mazāk laika varēja atlicināt ierakstiem. Talkā nāca muzikologs Igors Jakovļevs, izveidojot atkal jau Ārštat mūziķu kolektīvu, kurš darbojās no 1958. Līdz 1963. Gadam. Arī šīs estrādes instrumentālais ansamblis sadarbojās ar dziedātājiem Valentīnu Butānu un Edgaru Zveju, radot pirmo latviešu estrādes dziesmu Paraugus. Šajā ansamblī klavieru spēlēja latviešu džēza leģenda Ivars Mazurs, un no Raimonda Paula vadītā seksteta to viegli atšķirt, jo vibrofonu vietā izmantots demokrātiskais akordeons.
Vakaros, kad lietus zemi dzirdī, vientulīgas skumjas salīs sirdī, un man gribētos, lai arī tu, draugs, dzirdi, kā pretrūti sīkas pīles skanot vās.
Jā, dziedoņi Edgara Zvejas balss nav sajaucam ne ar vienu citu. Kad izskatīgais dziedātājs no Liepājas muzikāla dramatiskā teātra pārcēlās uz Rīgas operetes teātri, tas darbojās Skirova parka būcenītī, un arī latviešu estrādes mūzika tolaik bija tikai bērnu autiņos. Par vienu no tās celmlaužiem kļuva tieši Edgars Zveja, kur balss no operetes teātra skatuves pārcēlās arī uz radio viļņiem, diendienā skanot ne tikai radio pārēdēs, bet arī skaņplatēs un magnetofonu ierakstos un kļūstot par neatņemamu muzikālās dzīves daļu. Dabiski brīvā izpildījuma maniere, samtainais tembrs, klausītājs burtiski abūra, un Edgars Zvejas baritons radio skaņa arhīvā iemūžināts pārdesmit estrādes melodijās, kā arī operešu un muzikālo komēdiju ierakstos. Taču šoreiz no arhīvu plaukta nocēla 1959. Gadā tapuši interviju ar šo izcilo dziedātāju un aktieri.
Valsts muzikālās komēdijas teātra aktieris Edgars Zveja dzīvo Šmērļa rajonā, vienā no jaunajiem namiem Tirzas ielā. Jāsaka, biedri Zveja, ka jūs dzīvojat tiešām skaistā vietā. Gandrīz vai turpat aiz logu šalko mešs, spīguļo ezers.
Jā, vieta tiešām ir ļoti skaista. Notiecībā uz ezaru patreiz skaistumu tā nu nevar izjusties. Jūs uzaicināt brauciet vasarā, ka var peldieties ļoti skaisti, sauļoties ezera krastā.
Sakiet, jūs laikam tikai nesen kā pārnācāt dzīvot šajā jaunajā namā.
Nu, drīz jau būs gads.
Laikam gan jābūt tādai jaukai sajūtai, kad pārceļas uz dzīvi jaunā namā.
Nu, protams. Sajūta ļoti jauka. Tikai mazliet, kas man neapmierina kvadratūru. Nu, ja es viens pats dzīvotēju, nu, pietikt ar. Bet kopā ar māti, tas drusiņi par maz. Nevar, teiksim, kā saka, brīvi strādāt un vakariem kaut ko ilgāk palasīt, vai kā. Kā saka, mazliet traucēm viens otru par cik, nu, dēls māti, ja māti dēli var traucēt.
Bet tā kā jauna dzīvojamo nav celtniecība pie mums, kā jūs to diendienā redziet pats savā apkārtnē tiešām rit ļoti strauji, tad nav šaubu, ka tu vakajos gados saņemsiet orderu uz vairāk istabu dzīvokli.
Nu, jācer.
Varbūt jūs mums kaut ko nodziedātu?
Nu, labprāt, bet nu, kā es jums tā dziedāšu? Kā jūs redzat, man pat klavieris nav manā dzīvoklī.
Jā, tu uz es tikai nu patievēlēju.
Nu, jā, nu, lūd.
Varbūt tad braucam pie mums uz rādio.
Uz rādio? Vai jūs turīt braucat?
Nu, ja jūs esat ar mieru mūs pavadīt un nodziedāt mums kaut ko, tad mēs esam jūsu rīcībā.
Nu, brīnišķīgi. Starp citu, man tiešām darīšanas ir radio komitejā. Nu, pat mums ir kaut kas atkal jaunas jāsagatavo uz jaungadu. Nu, es strādu dziesmām un tā. Nu, braucam tad, jā?
Braucam.